Բարի լույս ուղիղ եթերում է Ազատություն ռադիոկայանի առավոտյան ծրագիրը։ Այսօր մայիսի 3-ն է, ծրագրի թեմաներն են. Հայտնի են մանդատը վայրդրած թեկնածուների անունները, քաղաքական մեկնաբանի արձագանքը։
Ակնհայտ է, որ կուլիսային գործընթացը։
Վլադիմիր Պուտինն ու Ռեջեփ Էրդողանն այսօր Սոչիում կքննարկեն սիրիական ճգնաժամը։ Արևմուտքում չեն բացառում Ֆրանսիայի նախագահական ընտրություններին Ռուսաստանի միջամտությունը։ Թեմաների մասին ավելի մանրամասն օրվա մամուլի ուշագրավ հրապարակումները մի քանի րոպեից ստուդիայում է Էլեն Չիլինգարյանը, հիմա ներկայացնեմ ժամի գլխավոր լուրերը։ Այսօր ժամը 15-ին տեղի կունենա կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նիստը, որտեղ կորոշվի նոր ընտիրազգային ժողովի առաջին նստաշրջանի գումարման օրը։ Օրակարգում է նաև մանդատից հրաժարված պատգամավորի թեկնածուների վերաբերյալ հարցը։ Լեռնային Ղարաբաղը խստորեն դատապարտում է Ադրբեջանի և Թուրքիայի զինված ուժերի համատեղ զորավարժությունները։ Եթե սա դրանքներ լինեն, մենք կարձագանքենք։ Գերմանական DPA-ի գործակալության հետ զրույցում հայտարարել է Ղարաբաղի նախագահի աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալ Դավիթ Բաբայանը։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը և Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը ժամեր առաջ հեռախոսազրույց են ունեցել։ Նախագահները համաձայնել են ավելի մեծ ջանքեր գործադրել Սիրիայում հրադադար հաստատելու համար։ Սպիտակ տունը և Կրեմլը նախագահների բանակցություններն արդյունավետ են գնահատել։ Ռուսաստանին հաջողվել է քաղաքական տարաձայնություններ սերմանել Միացյալ Նահանգներում, միջամտելով 2016 թվականի նախագահական ընտրություններին։ Երեկ Հարվարդի համալսարանում այս մասին հայտարարել են ազգային անվտանգության ծառայության նախկին տնօրեն Ջեյմս Քլափերը և ներկայացուցիչների պալատի հետախուզական հարցերով կոմիտեի նախկին ղեկավար Մայք Ռոջերսը։ Նրանք կարծիք են հայտնել, որ Ռուսաստանը կարող է փորձել կրկնել իր միջամտությունը Ֆրանսիայի և Գերմանիայի ընտրությունների ժամանակ։ Աֆղանստանի մայրաքաղաք Քաբուլում մահապարտահաբեկիչը հարձակվել է ՆԱՏՕ-ին պատկանող ռազմական զրահապատ մեքենաների շարասյան վրա, հարձակման հետևանքով առնվազն 4 մարդ մահացել է, 22 վիրավոր կա, առայժմ չի հաղորդվում, արդյոք տուժածները ՆԱՏՕ-ի առաքելության անդամներ են։ Վենեսուելայում բողոքի ցույցերը չեն դադարում, նախագահ Նիկոլաս Մադուրոյին դիմախոսներն արդեն հսկիչ պահակակետեր են սահմանում փողոցներում։ Նրանք նախագահին մեղադրում են ժողովրդավարությունը քանդելու և նավթով հարուստ երկրում քաոս ստեղծելու մեջ, հաղորդում է BBC-ն։ Դուք լսում եք լուրեր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։ Շարունակենք ծրագիրը։ Երեկ երեկոյան հայտնի դարձան պատգամավորական մանդատից հրաժարված թեկնածուների անունները։ Նրանց թվում են հանրապետական և դաշնակցական նախարարները, քաղաքապետի թեկնածու Տարոն Մարգարյանը, հայոց համազգային շարժում կուսակցության նախագահ Արարատ Զուրաբյանը, ով ընտրություններից առաջ բարգավաճ Հայաստանի հետ դաշինք կազմեց, սակայն փաստորեն խորհրդարանում չի հայտնվի։ Քաղաքական մեկնաբան Հակոբ Բադալյանի կարծիքով ստացվում է, որ ընտրությունները տեղի են ունեցել ոչ թե ապրիլի 2-ին, այլ դրանից հետո։ Նա չի բացառում կուլիսային համաձայնությունները, նշելով Սերժ Սարգսյանի, Գագիկ Ծառուկյանի, վարչապետ Կարեն Կարապետյանի ու Տաշիր ընկերության սեփականատեր գործարար Սամվել Կարապետյանի անունները։ Հակոբ Բադալյանի հետ զրուցել է իմ գործընկեր Նանե Սահակյանը։
Հաստացի այն, ինչ որ մենք տեսնում ենք, դա ընտրության արդյունքի վերանայում է զգալի իմաստով, որովհետև մենք տեսել ենք, որ ընտրողներին ներկայացվել է բոլորովին այլ ցուցակ, բոլորովին այլ կազմ, թե համամասնական, թե ռեյտինգային, և հիմա մենք ունենում ենք մանդատներ ստացող բոլորովին ուրիշ կազմեր։ Այսինքն սա մեծ հաշվով արդյունքների, եթե ոչ թվաբանական, գոնե զգալիորեն բովանդակային անվանական վերանայում է։ Հիմա, որը իհարկե չի կարելի, չի հնարավոր չի համարել առողջ քաղաքական երևույթ, որովհետև բացարձակ կապ չունի, այսինքն խորհրդարանի կազմը, այլևս բացարձակ կապ չունի նույնիսկ այն ֆորմալ կազմի հետ, որը, այսպես ասած, անաղմուկ ընտրությամբ ձևավորել է ընտրողը կամ ընտրական գործընթացի ընթացքում ձևավորել։ Եթե կոնկրետ անվանումներով գապենք, իհարկե մարդիկ կան, որոնց հենց սկզբից ակնկալվում էր, որ նրանք իհարկե ընտրելու են գործադիրը, և այսպես ցուցանակային իմաստ ունի նրանց անվանումների առաջնահերթություն այսպես ցուցակներում դնելը։ Կոնկրետ Վիգեն Սարգսյան, Արմեն Անիյանը գրեթե 90% հարությունն էլ վստահել, որ պետք է միևնույնը շարունակեն գործադիրում։ Թերաբերմը բուն գործընթացին, թե ինչպես է դա տեղի ունեցել եւ ինչու, ակնհայտ է, որ կուլիսային գործընթաց է եւ իսկապես շատ դժվար է ասել, օրինակ ամեն մի ցուցակ որոշվել է տվյալ ցուցակի առաջնորդի կամքով, թե օրինակ Գագիկ Ծառուկյանը եւ Սերժ Սարգսյանը միմյանց հետ են համաձայնեցրել երկու ցուցակներից էլ ինքնաբացակ ներկայացնող տեխնատների անունները, թե ովքեր պետք է հրաժարվեն մանդատից, ովքեր պետք է ստանան։ Ընդհանրապես այս գործընթացը նաև արտացոլում է ներիշխանական բուն խնդիրը, արտացոլում է այն իրավիճակը, որ կա Հայաստանում 2018 թվականից առաջ, եւ եւս մեկ անգամ ցույց է տալիս, որ մեծ հաշվով մենք ապրիլի 2-ին զուտ թվաբանական իմաստով մի իրավիճակ ենք արձանագրել, մի ստատուս քվո, որը կազմի իմաստով դեռևս միջանկյալ է, եւ այդ կազմը դեռևս պետք է անցնի այդ ներիշխանական վերադասավորումների մի տևական փուլի միջով, եւ ըստ էության բուն ընտրությունը տեղի է ունենում ապրիլի 2-ից հետո, ոչ թե տեղի է ունեցել ապրիլի 2-ին։ Որոշվում է խնդիրը ներիշխանական թևերի, այսպես ասած, հարաբերակցությամբ։ Հիմնականում կարող ենք մենք արձանագրել, որ 4 թևեր են այստեղ ներգրավված. Դաշնակցություն, Գագիկ Ծառուկյան, Սերժ Սարգսյան, բնականաբար հանրապետականի իր, այսպես ասած, մեծամասնությամբ, եւ Կարեն Կարապետյան վարչապետ ու Սամվել Կարապետյան գործարար, որոնք եւս ներկայումս ներիշխանական բևեր են եւ իշխանության վերադասավորման այս ակտիվ փուլում հանդիսանում են կողմ։ Այս 4 դևերները հիմա այս 1 տարվա ընթացքում ին գնահատմամբ պետք է փորձեն միմյանց միջև, այսպես պայքարով, դիրքային պայքարով, միմյանց միջև խորհրդանական մեծամասնության, այսպես ուժային հարաբերակցություն պարզելով մոտենան 2018-ի վարչապետի եւ կառավարության այդ խմբի հանգուցալուծմանը։
Մամուլի ուշադրության կենտրոնում այսօր եւս պատգամավորական մանդատից հրաժարված թեկնածուներն են։ Ժողովուրդ օրաթերթը գրում է. Իշխանության ներսում վերադասավորումները դեռ երկար են շարունակվելու։ Հնդկական ցածրորակ այս սերիալի մի քանի մասեր դեռ կմբոշխնի հայ հասարակությունը։ Թերթը հիշեցնում է ընտրական օրենսգրքի 100-րդ հոդվածը, ըստ որի ինքնաբացարկի մասին դիմումները պետք է նոտարական կարգով վավերացված լինեն կամ դիմողն այն ներկայացնի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով անձամբ։ Մինչդեռ առնվազն 2 պատգամավորներ՝ Ծառուկյան Դաշինքից առաջադրված Խաչիկ Մանուկյանը եւ Նապոլեոն Ազիզյանը, հայկական ժամանակի եւ Թերթ AM-ի հետ զրույցում հայտարարել են, թե տեղյակ չեն, որ իրենց անունից ինքնաբացարկի դիմում է ներկայացվել։ Երկուսն էլ պնդել են, թե պատգամավորական մանդատից չեն հրաժարվել։ Ժամանակ օրաթերթը գրում է. Ամենայն հավանականությամբ մենք ականաստայս ենք լինում, այսպես ասած, ցուցակների զտման առաջին փուլին։ Ընդհանուր առմամբ խորհրդարանն առաջիկա 1 տարվա ընթացքում, այսինքն մինչև 2018 թվականի ապրիլ, գտնվելու է հենց զտման ռեժիմում։ Իրավիճակը կհանգուցալուծվի, շարունակում է թերթը, երբ Հայաստանն անցնի լիարժեք խորհրդարանական կառավարման, հայտնի դառնա, թե ով է վարչապետը և ձևավորվի նոր խորհրդարանն ու կառավարությունը։ Իսկ այն հանգուցալուծվելու է իշխանության բևեռների կամ թևերի ուժերի հարաբերակցությամբ, այստեղ կան առնվազն 2 հիմնական հավակնորդներ՝ Սերժ Սարգսյանի թևը և Կարեն Կարապետյանը, որն ինքը թև չունի, այլ ավելի շատ հանդիսանում է Սամվել Կարապետյանի թևի ներկայացուցիչը։ Եզրափակում է ժամանակ օրաթերթը։ Միջազգային թեմաներին անցնենք։ Եվրոպայից հնչող քննադատության ֆոնին Թուրքիան գնում է Ռուսաստանի հետ հարաբերությունների մերձեցման։ Վիզային ռեժիմը չեղարկելու մտադրության ու տարածաշրջանային խնդիրները միասին լուծելու հայտարություններ արդեն իսկ հնչել են։ Այսօր Սոչիում Վլադիմիր Պուտինն ու Ռեջեփ Էրդողանը քննարկելու են սիրական ճգնաժամը։ Մեկնաբանները սակայն ուշադրություն են հրավիրում ռուս-թուրքական հարաբերությունների մի շարք կնճռոտ հարցերի վրա, դրանց մասին ավելի մանրամասն Գևորգ Ստամբոլցյանի ռեպորտաժում։
Թուրքիայի և Ռուսաստանի նահագահների մի քանի ժամից Սոչիում մեկնարկող բանակցությունների գլխավոր թեմաներին էլու մերձավոր արևելքում նախ և առաջ Սիրիայում ստեղծված կացությունն այս մասին երեքշաբթի օրը Թուրքիայի իշխող արդարություն և զարգացում կուսակցության ղեկավար կազմի հետ հանդիպման ժամանակ հայտարարեց Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը. «Վաղը ես կհանդիպեմ Ռուսաստանի նահագահ Պուտինի հետ, իսկ մայիսի 16-ին էլ կմեկնեմ Միացյալ Նահանգներ. Հուսով եմ, որ Պուտինի և Թրամփի հետ բանակցություններից հետո Սիրիայում նաև Իրաքում իրավիճակի կարգավորման նոր փուլք մեկնարկի։ Այդ հանդիպումների ժամանակ ես քննարկելու եմ նաև մեր պետությունների կողմից Քուրդիստանի աշխատավորական կուսակցությանը, Ֆեթուլլա Գյուլենի կողմնակիցներին ու Իսլամական պետության զինյալներին համատեղ հակազդեցության հեռանկարները, հայտարարում էր Էրդողանը, նշելով, որ վերջին ամիսներին Թուրքիան Եփրատի վահան գործողության շնորհիվ լուրջ դերակատարություն է ստանձնել նախ եւ առաջ Սիրիայում։
Ջերաբլուս օպերացիոնը çok başarılı olmuş.
Հատկապես Ջարաբլուսում մենք լուրջ հաջողության հասանք, ազատագրելով այն Իսլամական պետության զինյալներից։ Հետագայում մենք նույնն արեցինք Էռայում եւ Դապկայում։ Այժմ հերթը Մամբիջինն ու Իսլամական պետության կենտրոն Ռաքայինն է, հայտարարում էր Էրդողանը։
Şimdi sırada Münbiç ve bildiğiniz gibi Rakka var.
Ռուսական աղբյուրների փոխանցումը, սակայն այսօր Սոչիում կայանալիք բանակցությունները թուրքական կողմի համար կարող են այնքան էլ դյուրին ընթացք չունենալ։ Այս մասին բանակցությունների մեկնարկից առաջ գրել է Ռուսաստանի պետական լրատվական 10 գործակալությունը։ Ռուսաստանի կառավարության արտաքին քաղաքական բլոկին մոտ կանգնած աղբյուրները մեր գործակալությանը փոխանցել են, որ Վլադիմիր Պուտինի եւ Ռեջեփ Թայիպ Էրդողանի բանակցությունների ընթացքում թուրքական կողմին փաստացի վերջնագիր է ներկայացվելու, պնդում է 10-ի թղթակիցը մանրամասնելով։ Անկարան պետք է հստակ որոշում կայացնի, արդյոք այն պատրաստ է Մոսկվայի հետ իրական ռազմավարական համագործակցություն հաստատել, վերացնելով բոլոր առևտրային սահմանափակումները, թե ոչ։ Խոսքը նախ եւ առաջ ռուսական հացահատիկի թուրքական շուկա մատակարարումների մասին է։ Թուրքիան պետք է նաեւ վճռի, արդյոք արժե աջակցել Սիրիայում գործող իսլամիստ արմատականներին, հասկանալով, որ դա կարող է հանգեցնել Մոսկվայի աջակցությանը Իսլամական պետության դեմ մարտնչող սիրիացի քրդերին։ Այս հարցերի պատասխանները կստանանք մոտ ապագայում։ Մինչ օրս Ռուսաստանի եւ Թուրքիայի նախագահներին հաջողվել է կառուցողական երկխոսության միջոցով դուրս գալ ամենաբարդ իրավիճակներից, հանգելով շահավետ փոխզիջումների, գրում է 10-ի մեկնաբանը։
Դոնալդ Թրամփի Միացյալ Նահանգների նախագահ ընտրվելուց հետո ամերիկացի մի շարք բարձրաստիճան պաշտոնյաներ հայտարարեցին, թե Ռուսաստանը միջամտել է ընտրություններին։ Հրապարակվեց հետախուզակ անձառայությունների զեկույցը, ըստ որի Վլադիմիր Պուտինն անձամբ էր հրահանգել հակերային հարձակումները։ Պաշտոնական Մոսկվան կտրականապես հերքում էր այս մեղադրանքները, այդուհանդերձ Ֆրանսիայի նախագահական ընտրությունների շեմին արևմուտքից մտահոգություն է հնչում, թե Ռուսաստանը կարող է փորձել ազդել նաև այս ընտրությունների վրա։ Թեման շարունակում է Արմեն Քոլոյանը։
Արևմուտքում վերլուծաբաններից շատերը ենթադրում են, որ ռուս հակերները գուցեև փորձում են միջամտել Ֆրանսիայի ընտրություններին, մինչդեռ ԱՄՆ Սենատի հետախուզության հարցերով հանձնաժողովի նախագահ Ռիչարդ Բյորը դա կասկածի տակ չի առնում, ոչ միայն փորձում, այլ ամենաակտիվ ձևով են միջամտում, հայտարարել է Հյուսիսային Կարոլինայից ընտրված հանրապետական սենատորը։ Եթե Ռուսաստանը իրոք հակերային հարձակումներ է գործում, ապա Ֆրանսիայի իշխանությունները ունեն դրանց ամենալուրջ մեթոդներով հակազդելու իրավունք, վերջերս հայտարարել է Ֆրանսիայի արտգործնախարար Ժան-Մարկ Էրոն։ New York Times-ի համոզմամբ ռուսների հետաքրքրությունը Ֆրանսիայի ընտրությունների նկատմամբ միանգամայն հասկանալի է, խոսքը Եվրամիության եւ ՆԱՏՕ-ի առանցքային պետության մասին է, որը սատարում է հակառուսական տնտեսական պատժամիջոցներին։ 4 թեկնածուներից 3-ը Մոսկվայից միլիոնների հասնող վարկեր ստացած ազգային ճակատի ղեկավար Մարին Լպենը, սկանդալների մեջ ներքաշված նախկին վարչապետ Ֆրանսուա Ֆիոնը եւ ձախակողմյան պոպուլիստ Ժան-Լուի Մելանշոնը հակառուսական պատժամիջոցները չեղարկելու կողմնակիցներ են, եւ միայն էկոնոմիկայի նախկին նախարար Էմանուել Մակրոնն է պատժամիջոցները շարունակելու եւ Եվրոպական միությունը հզորացնելու աջակից։ Ուստի զարմանալի չէ, որ Ռուսաստանի պետության ֆինանսավորմամբ դրսում Մոսկվայի տեսակետը առաջ տանող Russia Today եւ Sputnik լրատվամիջոցները զոր ու գիշեր ցեղ են շպրտում Մակրոնի վրա եւ նույնիսկ ինչ-որ մանրամասներ պատմում նրա սեռական կյանքի մասին։ Մայիսի 7-ին կայանալիք երկրորդ փուլ են անցել Մակրոնը եւ Լպենը։ Ֆրանսիայի ընտրությունները ոչ միայն Ռուսաստանի քաղաքական կամ վերլուծական շրջանակների, այլև մեծ թվով շարքային քաղաքացիների ուշադրության կենտրոնում են։ Հանրային կարծիքի հետազոտման համառուսաստանյան կենտրոնի ՖՑՅՈՄ Սպուտնիկի անցկացրած հարցման արդյունքների համաձայն, Ֆրանսիայի ընտրություններով հետաքրքրված է յուրաքանչյուր երկրորդ ռուսաստանցին։ Ռուսաստանի համար այդ ընտրությունները կարևոր է համարում հարցվածների 57%-ը, ռուսաստանցիների 61%-ը սատարում է Լպենին, իսկ Մակրոնին քվե կտար ռուսաստանցիների ընդամենը 8%-ը։
Շնորհակալություն Արմեն, այս ժամին այսքանը, միացեք մեր լրատվական ծրագրին ժամը 12-ից ազատություն.am կայքում, այս ծրագիրը վարեց Էլեն Չիլինգարյանը։